Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Дырк Шубель, амбасадар Евразвязу у Беларуси. Два тыдні тому он был вынашаны покинуть Беларусь, з'ехаць з Менску у Брусель на патрабаванне Министерства замежных справ Беларуси. Спадар амбасадар, добрый день и шчыра дзякую за тое, что знайшлі час для гэтага интервью.
Thank you very much.
Дякую шчыра і вітаю усіх слухачоў і гледачоў.
You are forced. Вас вымусілі пакінуць Беларусь. Як вы бачыце рэалістычны сцэнар вашага вяртання ў Беларусь для працягу працы?
Перш за ўсё, я далёка не адзіны, каму сказалі з'ехаць. Нагадаю, дзе мы знаходзімся. У мінулым кастрычніку мае калегі, літоўскія і польскія амбасадары, былі вымушаныя з'ехаць, а таксама амаль дзве траціны дыпламатычных супрацоўнікаў з іх місіі. Некалькімі днямі пазней таксама былі вымушаныя з'ехаць намеснік кіраўніка місіі Вялікай Брытаніі і брытанскі вайсковы аташэ. Потым сёлета ў траўні запатрабавалі з'ехаць ад амаль усёй латвійскай дыпламатычнай місіі, у тым ліку ад амбасадара. Прыблізна два тыдні таму беларускі бок сказаў мне з'ехаць у Брусель для кансультацыяў. Гэта тычыцца і іншых калегаў. А ўсяго некалькі дзён таму фактычна ўся літоўская місія таксама была вымушаная з'ехаць, таму я далёка не адзін. Мы, вядома, шкадуем пра гэтыя крокі, бо мы не лічым, што гэта ў інтарэсах любога з бакоў. Дыпламатычныя кантакты важныя для таго, каб захоўваць размову, дыскусіі, нават калі мы можам не пагаджацца па большасці пытанняў. Таму мы вельмі спадзяемся, што раней ці пазней я змагу вярнуцца ў Беларусь, і іншыя калегі таксама. Бо гэта частка нашых дыпламатычных дыскусій цяпер. Это не было наше рашэнне, это было рашэнне беларускага рэжыму. І я ўжо сказаў, што мы спадзяемся, што зможам вярнуцца хутка разам з іншымі калегамі, у тым ліку, каб працягваць мноства кантактаў з беларускім народам.
Вы цяпер знаходзіцеся ў Брусэлі. Ці захоўваеце вы ў сваёй працы лініі камунікацыі з урадам Лукашэнкі?
Перш за ўсё, я хацеў бы сказаць, што збіраюся рабіць сваю працу тут, так, як быццам бы я знаходзіўся ў Менску. Я застаюся кіраўніком дэлегацыі і амбасадарам Еўрапейскага звязу ў Беларусі. Я каардыную нашыя нарады тут. Ковідны крызіс навучыў нас такой камунікацыі, як цяпер. Я падпісваю ўсе неабходныя дакументы і займаюся ўсімі неабходнымі адміністрацыйнымі справамі. І, вядома ж, я падтрымліваю кантакты з калегамі-амбасадарамі з краінаў Еўразвязу і з іншымі людзьмі. Мы, вядома ж, захавалі нейкія кантакты з уладамі, у асноўным з Міністэрствам замежных справаў. Таксама тут у Брусэлі ёсць беларуская місія, якая больш-менш укамплектаваная, акрамя амбасадара. Гэта нашы каналы камунікацыі, якія мы таксама хочам захоўваць, калі гэтага пажадае беларускі бок.
Падчас вашай працы за апошні год, год вялікага крызісу, ці атрымоўвалі вы нейкія пазітыўныя сігналы ад уладаў Беларусі? Ці былі нейкія сігналы, што яны гатовыя да кампрамісу ці адмовы ад рэпрэсіяў?
Іх было вельмі няшмат, калі шчыра, хоць мы працягвалі працаваць па шэрагу тэмаў. Я магу апісаць пазітыўныя элементы. Ад часу майго прыезду ў Беларусь, многія гэта ведаюць, адной з важных мэтаў для мяне было стварыць еўрапейскую бізнес-асацыяцыю, падобную да тых, якія ёсць у іншых краінах усходняга партнерства, і нават у Расіі. Мы здолелі стварыць такую асацыяцыю, хоць цяпер для яе дзейнасці найгоршыя магчымыя ўмовы. Але асацыяцыя дзейнічае, і мы з ёй працуем. Гэта адзін з пазітыўных прыкладаў, калі ўлады былі гатовыя да супрацоўніцтва. Мы таксама супрацоўнічалі ў іншых пытаннях, напрыклад, у змаганні з каранавірусным крызісам. Мы дастаткова добра супрацоўнічалі ў гэтым пытанні, а таксама ў пытанні ядзернай энергетыкі. Гэта сфера, якая не ведае межаў. Відавочна, што гэта тычылася дзейнасці Астравецкай АЭС. Нашы эксперты, аператары ядзернай энергетыкі краіны Еўразвязу рэгулярна кантактуюць з беларускімі ўладамі, і мы спадзяемся, што гэта таксама застанецца.
Калі казаць пра ковід, я размаўляю з людзьмі, якія далі мне звесткі па адным з раёнаў Беларусі, Из этой статистики видаць, што сапраўдныя лічбы хворых, а таксама памерлых ад гэтай хваробы, верагодна, былі ў 7-8 разоў вышэйшыя за афіцыйныя. Ці бачыце вы гэта як праблему ў вашых камунікацыях з урадам, калі вы супрацоўнічаеце ў нейкіх пытаннях?
Тут я не могу каментаваць гэтыя лічбы, это пытанне да беларускіх уладаў. Відавочна, калі паглядзець на лічбы ў еўрапейскім звязе, якія нашмат вышэйшыя, чым лічбы ў Беларусі, калі параўнаць гэта з лічбамі з іншых краін, можна засумнявацца. Але гэтае пытанне варта задаваць беларускім уладам. Незалежна ад гэтага ясна, што людзям патрэбная дапамога і падтрымка. Гэта выходзіць за межы любой палітыкі, і мы спрабуем гэта рабіць. Быў дастаўлены шэраг пакетаў дапамогі. Мне пашчасціла самому ўдзельнічаць у дастаўцы двух таких пакетаў разам з намеснікам міністра аховы здароўя. Яшчэ адзін пакет мае быць дастаўлены ў хуткім часе. І я думаю, што ёсць удзячнасць за гэтую дапамогу. Я даволі аптымістычна гляджу на працяг супрацоўніцтва па гэтай непалітычнай тэме, у якой няма ніякіх межаў, і таму я лічу, што нам трэба дапамагаць адно аднаму.
Ці маюць цяпер Еўразвяз і Злучаныя Штаты нейкую паслядоўную стратэгію, як сябе паводзіць у адносінах да рэжыму Лукашэнкі?
Так, без сумневу. Я думаю, што мы вельмі шчыльна працуем разам, асабліва пасля таго, як ЗША намінавалі амбасадарку Джулію Фішер, і яна пачала сваю працу на пачатку году. На жаль, як ужо казалася, яна не атрымала візы, каб уехаць у Беларусь. Я думаю, гэта выклікае вялікае шкадаванне. Але мы працягваем працаваць разам, мы рэгулярна камунікуем, мы параўноўваем нашы ацэнкі. Нашыя калегі ў місіях на месцы таксама рэгулярна абменьваюцца думкамі, і па магчымасці мы арганізуем супольную дзейнасць. Мы таксама спрабуем каардынаваць час нашых санкцыяў, калі прымаецца чарговы пакет. Усё гэта вельмі шчыльнае супрацоўніцтва. І я хачу сказаць, што мы шчыльна супрацоўнічаем не толькі з калегамі з ЗША, але таксама з калегамі з Вялікай Брытаніі, Швейцарыі і Японіі. Усе яны маюць паўнавартасныя місіі ў Менску. Мы каардынуем з імі свае дзеянні, таму можна тут ужыць тэрмін, які апошнім часам зноў ужывалі расійскія, але таксама і беларускія медыі. Калектыўны захад працуе разам вельмі шчыльна ў пытанні Беларусі.
Еўрапейскі звяз ужо прыняў 4 пакеты санкцыяў, плюс так званыя сектаральныя санкцыі. Якімі вы бачыце асноўныя мэты гэтых санкцый?
Перш за ўсё, прыняцце санкцый гэта не нешта, што рабілася лёгкадумна. Гэта было добра прадумана і гэта было наўпроставай рэакцыяй, каб паказаць нашую падтрымку народу Беларусі, які трапіў пад рэпрэсіі і прыгнёт. Людзям, якія знаходзяцца ў турме, якіх катуюць, якіх пазбаўляюць іх дэмакратычных правоў. Па-другое, гэта паказвае, што мы прытрымліваемся сваіх каштоўнасцяў, пра якія мы заўсёды казалі. Што гэта ў нашых генах, калі так можна сказаць. Што Еўразвяз прытрымліваецца сваіх каштоўнасцяў і абараняе іх. Гэта тое, што мы хацелі паказаць найперш. Я ўжо сказаў, што гэта не было легкадумнае рашэнне. Але мы хацелі паказаць рэжыму, што калі вы гэтак парушаеце правы чалавека, вам за гэтае парушэнне давядзецца заплаціць адпаведную цану. Самі па сабе санкцыі, вядома ж, вельмі гнуткія. Яны могуць быць скасаваныя, калі мы пабачым, што адбываюцца дэмакратычныя зрухі, што пачынаюцца рэформы, калі ўсе несправядліва асуджаныя, у тым ліку прызнаныя палітвязнямі, будуць вызваленыя, калі спыняцца парушэнні з боку ўлады супраць беларускага народу. І, вядома ж, калі адбудуцца паўторныя прэзідэнцкія выбары пад належным міжнародным назіраннем. Калі пачнецца дыялог з народам, тады мы можам разглядаць пытанне аб змяншэнні санкцыяў і, магчыма, скасаванні іх на нейкім этапе. Але ў нас ёсць магчымасць надалей іх узмацніць, калі мы не пабачым прагрэсу ці калі сітуацыя з правамі чалавека будзе пагаршацца надалей.
Калі казаць пра кошты санкцый, ці падлічылі прадстаўнікі Еўразвязу, чаго будуць каштаваць для эканомікі Беларусі ўжо ўведзеныя сектаральныя санкцыі?
Па-першае, як я ўжо казаў хвіліну таму, мы не ўводзім санкцыі легкадумна. Мы ставімся да гэтага сур'ёзна. Таму таксама часам это бярэ больш часу, чым хацелася б некаторым людзям. Чаму? Бо мы вельмі уважліва аналізуем, чаго і каму гэта будзе каштаваць. Гэтыя санкцыі былі ўведзеныя, каб паказаць, што мы не прымаем такіх паводзінаў уладаў. Што тычыцца контрсанкцый, мы, вядома ж, пралічвалі патэнцыйныя рэакцыі з боку ўладаў. Контрамеры могуць уплываць на некаторыя арганізацыі, кампаніі ў еўразвязе, але агулам я лічу, што гэты ўплыў не будзе вялікі і доўгатэрміновым. Акрамя таго, Еўразвяз славіцца сваёй салідарнасцю, і мы відавочна дапаможам тым арганізацыям, кампаніям і краінам, якія могуць сутыкнуцца з нейкім ціскам і з нейкімі праблемамі. І я ўпэўнены, што мы зможам развязаць гэтыя праблемы, каб гэтыя арганізацыі і кампаніі працягнулі працу.
Але калі я пытаўся пра падлікі, я меў на ўвазе, ці маеце вы нейкую лічбу, напрыклад, у працэнтах ад валавога ўнутранага прадукту для беларускай эканомікі.
Так, я якраз хачу дадаць, што звычайная працэдура ацэньваць уплыў канкрэтнага пакету санкцый праз 6 месяцаў ці праз год. У гэтым выпадку мы будзем аналізаваць сітуацыю і ўплыў праз 6 месяцаў. Тады мы зможам сказаць вам больш. Але, як я ўжо казаў, мы уважліва пралічылі, каб санкцыі не мелі вялікага ўплыву на насельніцтва агулам, а былі сапраўды сфакусаваныя на рэжыме, каб гэты ўплыў быў на канкрэтных людзей і на грошы рэжыму, і каб санкцыі мелі негатыўны ўплыў у гэтым сэнсе.
Наколькі значны ўплыў мае цяперашняя сітуацыя з нелегальнымі пераходамі мяжы мігрантамі з Беларусі ў Літву? Ці гэта вялікая праблема для Еўразвязу?
The numbers that of migrants, of illegal migrants that Lithuania had to cope with over the last few months has multiplied.
Колькасць нелегальных мігрантаў, з якімі Літва сутыкнулася за апошнія месяцы, значна павялічылася. Мне здаецца, гэта ў 20 разоў большая лічба, чым было ў апошнія гады, і гэта дае разуменне лічбаў. Зноў жа, Еўразвяз – гэта звяз салідарнасці. Таму мы ўжо далі Літве падтрымку з боку Еўрапейскага памежнага агенцтва Frontex. Яны ўжо на месцы, кансультуюць і дапамагаюць літоўскім уладам. Калі літоўскім уладам спатрэбіцца больш дапамогі, мы таксама яе забяспечым. Гэта даволі відавочна. Я ўпэўнены, што мы можам справіцца з гэтай праблемай. Нас больш турбуе тое, што незаконныя пераходы мігрантаў з Беларусі ў Літву – это не праблема, выкліканая недахопам рэсурсаў у беларускіх памежнікаў. Раней яны вельмі добра з гэтым спраўляліся. Гэта відавочны палітычны выбар беларускіх уладаў, самога Лукашэнкі і іншых. Я якраз прачытаў інтэрв'ю з міністрам замежных справаў Макеем, дзе ён вельмі ясна кажа, што яны фактычна не бачаць прычынаў кантраляваць мяжу. Гэта палітычны выбар, і мы рашуча асуджаем інструменталізацыю тэмы міграцыі для палітычных мэтаў. А гэта тое, што мы бачым.
And we condemn strongly the instrumentalization of the topic of migrants for political purposes, and this is what we are seeing.
Some Western analysts... Некаторыя заходнія аналітыкі доўгі час папярэджвалі, што калі занадта моцна ціснуць на Лукашэнку, дык гэта можа падштурхнуць Беларусь у рукі Расіі. Ці вы лічыце, што гэтыя папярэджанні дагэтуль абгрунтаваныя?
Я думаю, што Расія ўжо мае вельмі значныя пазіцыі ў Беларусі. Я б нават сказаў, што толькі Расія іх і мае. Сувязі вельмі шчыльныя, палітычныя, эканамічныя, а таксама вайсковыя. Мы маем мноства візытаў, асабліва пасля выбараў 9 жніўня мінулага году. Мне здаецца, што за апошні год палова расійскага ўраду ўжо наведала Менск, і адбылося мноства сустрэчаў паміж прэзідэнтам Пуціным і спадаром Лукашэнкам. Таму кантакты ўжо вельмі шчыльныя. Вядома ж, мы б хацелі, каб Расія зрабіла пазітыўны ўплыў на беларускі рэжым, трохі прывяла яго да розуму. Бо мы лічым, што гэта таксама ў інтарэсах Расіі мець стабільнага і незалежнага суседа, бо гандлёвыя і эканамічныя сувязі вельмі глыбокія і інтэнсіўныя. І відавочна, нашмат лепш гандляваць, калі сітуацыя ў краіне-суседцы стабільная.
Have you had any contacts with the Russian government? Ці мелі вы кантакты з расійскімі ўладамі, каб паспрабаваць далучыць іх да супольнага вырашэння крызісу ў Беларусі?
Наши контакты с Россией теперь так само не надто інтенсивные. Хоть такие контакты имели место, у приватности, коли представники Европейской службы вонковых стосунков и верховный представник Евразвязу в международных справах и политике безпеки проводят перемовы с коллегами из Москвы, кризис у Беларуси является одной из тем на перемовах. Видовочно, что мы обмениваемся думками, и они не завсёды супадают, частей не супадают. Могу сказать так само со своего особистого досвіду. У меня был обмен думками с былым и теперешним амбассадором России в Беларуси, и я имел уражение, что Россия довольно добро разумеет ситуацию в Беларуси. Можно только сподеваться, что Россия скористает свой уплыв, как переконать режим сделать ответные кроки и вступить в диалог с громадством, как развязать этот кризис. У России есть для этого потенциал, и мы сподеваемся, что она это сделает. Знову же, мы, вядома ж, хотели, каб народ Беларуси развязал гэты кризис, бо гэта внутреннее пытанне, якое мае вырашаць народ. Любое умяшанне звонку, вядома ж, непрымальнае. Мы не умешваліся, мы не будем умешвацца, и мы спадзяемся, что гэта таксама тычыцца ўсіх іншых краін, у тым ліку Росіі.
Well, at least publicly, Russia has supported Lukashenko. Принамсі публічна Росія падтрымлівае Лукашэнку і ягоны ўрад. Ці лічыце вы, што Еўразвяз мае інструменты, каб змяніць гэтую пазіцыю, каб нечым заахвоціць Расію узяць удзел у шматбаковых перамовах для развязання крызісу ў Беларусі?
Я думаю, что врешті гэта самой Росіі вырашаць, ці яна хоча падтрымліваць некага, хто ўчыніў масавае парушэнне правоў чалавека, сфальсіфікаваў выбары, ці яна зацікаўленая ў стабільнай Беларусі і хоча паспрыяць мірнаму развязанню ўнутранага канфлікту. Это как раз той кірунак, у якім ідуць наши дискуссии с российскими коллегами. И я ведаю, что наши американские коллеги робят то же самое у своих контактах.
Дозвольте завершить на особистой ноте. Чего вам наибольш не хапая параллельно с вашим знаходжанням у Беларуси?
Ведаеце, я зрабіў кароткі допіс на сваёй асабістай старонцы ў Фейсбуку і крыху апісаў там свае пачуцці. Мне было вельмі шкада з'язджаць, бо я вельмі палюбіў, амаль закахаўся ў гэтую краіну. Гэта прыгожая краіна. Няшмат людзей на Захадзе ведаюць, наколькі яна прыгожая. Яна мне крыху нагадвала Фінляндыю. Там столькі шмат азёраў і прыгожыя краявіды. Сама па сабе Беларусь вельмі добра арганізаваная краіна. І, вядома ж, людзі. Менавіта іх мне не хапае найбольш. У мяне шмат кантактаў з многімі людзьмі, не толькі з уладамі, але пераважна са звычайнымі беларусамі. І таксама мне не стае маёй дыпламатычнай працы, бо галоўная каштоўнасць дыпламата не сядзець у офісе і пісаць справаздачы, а абменьвацца думкамі з мноствам удзельнікаў падзеяў, з грамадзянскай супольнасцю, з уладамі, з бізнес-супольнасцю, з іншымі дыпламатамі, журналістамі і гэтак далей. На жаль, гэта тое, чаго я цяпер не магу рабіць, ці прынамсі магу рабіць толькі з тымі, хто таксама за мяжой, як і я, і мне гэтага не стае. Але я спадзяюся, что мои консультации не будут надто протяглыми и что я смогу хутко вернуться в Беларусь, каб рабіць свою працу. И так само варто сказать, что я приехал в Беларусь у верасні 2019 года с наилепшими намерами. И все, кто со мной сустракался за гэты час, у тым ліку прадстаўнікі улады, вельми добра ведаюць гэта. И я буду рады вернуться, каб протягивать свою працу и спадзяюся паспрыяць паляпшэнню наших стасунков и стварэнню лепшей ситуации, каб Беларусь была на шляху до больш демократичного грамадства.
І маё апошняе пытанне, што б вы сказалі людзям, з якімі вы сустракаліся ў Беларусі і якія застаюцца там?
Маё галоўнае пасланне ў тым, што якой малой не была б наша дыпламатычная супольнасць, бо заходнюю дыпламатычную супольнасць вельмі моцна зменшылі праз прымусовыя ад'езды, мы будзем падтрымліваць беларускі народ. Дзе б мы ні знаходзіліся, нават калі мы за мяжой, як цяпер я і некаторыя іншыя, мы будзем падтрымліваць справу беларускага народу, пакуль не будзе ўсталяванае лепшае грамадства.
A better society has been established.
Thank you very much.
Нема за што. Щиро дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі амбасадор Еўразвязу у Беларусі Дырк Шубель. Два тыдні таму ён быў вымушаны пакінуць Беларусь на патрабаванне Міністэрства замежных справ Украіны. І нагадаю, вы таксама можаце падпісацца на наш канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Не губляйце свабоды.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.